Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su hemoautotrofni mikroorganizmi. Svi organizmi koji učestvuju u izgradnji zemljine biosfere dele se na one koji su kadri da sami obezbede energiju za svoje životne procese i one koji su prinuđeni da tu energiju dobijaju od drugih organizama. Prvi se nazivaju autotrofima, a drugi heterotrofima. Iako velika većina autotrofnih organizama opstaje zahvaljujući sunčevoj svetlosti, odnosno procesu fotosinteze, te se nazivaju fotoautotrofi. Na našoj planeti žive i veoma raznolike forme mikroorganizama koji su kadri da crpu životnu energiju iz različitih hemijskih procesa. Takvi organizmi se označavaju kao hemoautotrofi. Neki od hemoautotrofa čine osnovu zadivljujućih ekosistema koji postoje na mestima do kojih sunčevi zraci ne mogu da dopru, kao što su hidrotermalni izvori okeanskog dna. Pored toga, neke vrste hemoautotrofa igraju i zapažene uloge u prometu materija u biosferi. Ono što također čini hemoautotrofne mikroorganizme posebno zanimljivim predmetom proučavanja jeste mogućnost da neke od biohemijskih mehanizama kojima se ovi organizmi koriste jednoga dana susretnemo tokom traganja za životom izvan Zemlje. Naprimer, u potencijalno nastanjivim podlednim okeanima nekih od satelita džinovskih gasovitih planeta Jupitera i Saturna. Dragi slušaoci, danas će nam o hemoautotrofnim mikroorganizmima govoriti naša gošća, docent dr. Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Time
Ova naučna emisija Solarisa, naša gošća je docent dr. Tanja Berić sa katedre za mikrobiologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan, Srđan.
Naša današnja tema su autotrofni organizmi. Međutim, postoje različite vrste autotrofnih organizama, a moramo da objasnimo i sam koncept autotrofije, koji je povezan sa tim kako organizmi dolaze do onoga što im je potrebno za život. Pa bih vas zamolio za jedan mali uvod u tom smislu.
Da. Pa sve organizme možemo vrlo ugrubo podeliti na autotrofe i na heterotrofe. Dakle, autotrofi bi bili oni koji, da kažemo, sami sintetišu sve što im je potrebno, sami sintetišu hranu, da budemo vulgarni, a heterotrofi koriste gotove organske materije koje su sintetisali neki drugi organizmi. Svi organizmi zahtevaju, imaju u stvari zahtev za dve stvari koje su nam zajedničke, apsolutno svima od bakterija do životinja, a to je izvor energije i izvor ugljenika. I autotrofni organizmi, oni mogu da koriste ugljen dioksid kao izvor ugljenika i da sami sintetišu, da tako kažemo, šećere, a zatim i dalje sve gradivne blokove od kojih će biti izgrađeni, i da energiju svetlosti, odnosno energiju sunca, transformišu u energiju koja je raspoloživa za rad, za rast, za reprodukciju, a to je ATP. Heterotrofi sve to koriste, organske materije koje su gotove. Znači, iz šećera dobijaju i energiju ATP-a, a dobijaju i ugljenik koji im je potreban za izgradnju svih struktura.
Mi smo, naravno, heterotrofi po toj podeli.
Mi smo heterotrofi, da.
Naravno, prebirajući po sećanju školskog gradiva, setit ćemo se naravno da su autotrofni organizmi biljke koje vrše fotosintezu.
Fotosintezu, tako je.
Međutim, naravno, priča je malo složenija. Dakle, to nije jedini način da se dođe do izvora energije.
To nije jedini način da se dođe do izvora energije, i fototrofija i fotoautotrofija, kako je znamo iz škole, to je ona koju vrše zelene biljke, znači koriste ugljen dioksid i kao nus produkt svoje fotosinteze proizvode i kiseonik. Fotosinteza svoje korene u stvari vuče iz sveta prokariota, odnosno bakterija, gde je ona malo drugačija. I zove se anaerobna fotosinteza i ne proizvodi kiseonik, ali to su isto autotrofni organizmi, fotoautotrofni, znači koriste svetlost i proizvode šećere i proizvode ATP. Postoji još jedna kategorija autotrofnih organizama, nisu fotoautotrofni, nego hemoautotrofni, ili kako se još nazivaju, hemolitotrofni organizmi, koji koriste energiju neorganskih jedinjenja, redukovanih neorganskih jedinjenja, da bi dobili, znači oksiduju ih, da bi dobili energiju. Na isti način kako mi oksidujemo glukozu, odnosno dišemo, da kažemo glukozu, da bismo dobili energiju. To su hemolitotrofi. Litotrofi zato što razlažu praktično neorganski substrat, otuda taj izraz lito, što je stena.
I naravno, sada možemo da se prisetimo i rečenice koju često čujemo, sunce je izvor energije za sav život na zemlji. Ona nesumljivo nije gruba greška, zapravo ne možemo baš da kažemo da je netačna ako gledamo širu sliku, ali ako gledamo detalje, ne baš sav, zar ne?
Ne baš sav, da, đavo je u detaljima, upravo to. Dakle, to nije pogrešno, ali ne pokriva, da tako kažemo, svu raznovrsnost živog sveta. Sunce zaista jeste izvor energije koji je izuzetno bitan pravim biljkama i svim heterotrofima koji zavise od biljaka koji se hrane njima, pa zatim oni jedni drugima. Ali hemolitotrofi, dakle, mogu da fiksiraju ugljen dioksid i da dobijaju energiju, ali pritom ne transformišu energiju sunčeve svetlosti, nego transformišu hemijsku energiju neorganskih jedinjenja da bi dobili energiju. Dakle, to su mikroorganizmi, pre svega i apsolutno, znači hemoautotrofi su isključivo prokariotski organizmi, bakterije i arheje, koje mogu da žive potpuno, tako kažemo, nezavisno i od izvora svetlosti i od izvora organskih materija, i da pritom vrlo uspešno preživljavaju.
E sad, naravno, jedna mala digresija, pošto ste rekli bakterije i arheje, a ta podela nije bila baš tako definisana kada su mnogi od nas išli u školu. Pa nije bilo tako definisano u čemu je razlika. Jedno i drugo su jednoćelijski organizmi.
Jedno i drugo su jednoćelijski organizmi, jedno i drugo su prokariotski organizmi, to znači da nemaju jedro. To je osnovna razlika između prokariota i eukariota, što su sve biljke, životinje, alge i slično. Ta podela na arheje i bakterije, znači, je stara nekih 30-ak i više godina, i u stvari pokazuje koliko je prokariotski svet raznovrstan. I bez obzira što su izuzetno slične kad gledamo na morfološkom nivou, fundamentalno se toliko razlikuju da zauzimaju dve grane na univerzalnom filogenetskom stablu ukupne raznovrsnosti života, a jedna grana su svi eukariotski organizmi. I čak ti su eukariotski organizmi srodni arheama. Srodni su arheama na nekim tim najnižim, da tako kažemo, granama utvrđivanja filogenetske srodnosti nego bakterijama. Dakle, bakterije i arheje su vrlo slične, a u stvari su mnogo, mnogo različite.
A pošto smo svi čuli za bakterije, a mnogi ljudi nisu čuli za arheje, podeva relativno novijeg datuma, trebalo bi raditi na tome da se učini opšte poznatim da prokarioti zapravo obuhvataju dve potpuno različite grupe.
Tako je, da. Da. I nadam se da to sad u školama malo uzelo maha, jer to je znači činjenica naučno već dobrih 30-ak godina da postoje dve nezavisne grane filogenetskog stabla čisto prokariotskog koje se toliko razlikuju, znači da zauzimaju dve odvojene grane.
Verujem da mnoge majke kažu svojoj deci vadite prste iz usta, ima mnogo bakterija tamo gde si igurao, ali ne sećam se da je jedna rekla pazi na ime i mnogo arheja.
Ne sasvim sigurno, ali ima ih, da. Iako su arheje prvo bile prilično egzotične, odnosno prve su izolovane na nekim vrlo ekstremnim staništima, na vrlo visokoj temperaturi od preko 90 stepeni ili u vrlo zaslanjenim sredinama, a sad kako ih što više tražimo, nalazimo ih i na sasvim uobičajenim mestima kao što je gastrointestinalni trakt čoveka i nekim sasvim mezofilnim uslovima gde smo inače mislili da žive samo bakterije.
Doduše, koliko mi je poznato, još nema nijedne otkrivene arheje koji bi bio uzročnik nekog oboljenja.
To jeste istina. Do sada nije otkrivena nijedna patogena vrsta.
Dobro, sada možemo da se vratimo na naše hemoautotrofe. Da pričamo malo o tome kakav je njihov značaj, da li su oni samo nekakva ekscentričnost prirode, eto da kažemo priroda raznovrsna, može svašta pa i to, ili imaju neki dublji i širi značaj u biosferi?
I jedno i drugo, znači i dublji i širi značaj. Pre svega smatra se da je neki prvi oblik metabolizma kod onog zajedničkog, poslednjeg, univerzalnog pretka koji nam je zajednički svima, da je bio neki oblik hemolitotrofije. Što je donekle i logično, jer sigurno da prvi organizmi nisu bili neki heterotrofi koji bi koristili gotovo organsku materiju, nije imao ko da ih proizvede pre nego što su nastali. Tako da hemolitotrofija, kandidat, odnosno to je jedan vrlo, vrlo, vrlo stari oblik metabolizma i način da se preživi, odnosno da se dobije energija za rast i reprodukciju.
Ako se ne varam, postoje čitavi ekosistemi na našoj planeti koji počivaju na ovom tipu iskorišćavanja energije.
Tako je. Ekosistemi koji se nalaze duboko ispod površine mora, odnosno na dnu okeana, takozvani hidrotermalni ventili, su mesta gde ne dopire sunčeva svetlost ni malo, znači to je mesto potpunog mraka i onda bismo očekivali, pošto jeli, rekli smo sunce izvor života i primarni producenti, oni koji proizvode primarnu organsku materiju, koriste sunce. Međutim, u tim ekosistemima hemolitotrofi su primarni producenti. Dakle, oni oksiduju neorganske materije koje dolaze iz zemljine kore, znači različite sulfate, nitrate, znači neorganske jedinjenja, koja zatim znači, dobijaju energiju, rastu i onda njih, da tako kažemo, jedu ostali pripadnici ekosistema.
Sada bi bilo dobro možda da pomenemo i da li postoji samo jedan put dobijanja energije hemijskim procesom mimo fotosinteze ili postoji raznolikost i na tom nivou?
Postoji raznolikost i na tom nivou i to je upravo kod prokariota. Viši organizmi, znači eukarioti su prilično nezanimljivi što se toga tiče. Znači ili fotosinteza ili klasična hemoorganotrofija, onaka kakvu je mi imamo. Kod mikroorganizama to je vrlo različito i sama fotosinteza, rekla sam, može biti anaerobna. Zatim, mikroorganizmi mogu da jedan deo energije dobijaju od svetlosti, a da se nadopunjuju korišćenjem organskih materija, pa bi to bila neka fotoheterotrofija, to je prisutno samo kod mikroorganizama. Zatim, gotove organske materije mogu da se koriste onako kako ih mi koristimo, dišući, ili mogu da se fermentišu. Mikroorganizmi su jedini koji mogu da fermentišu organsku materiju. To je prilično neefikasan način dobijanja energije, zato što se prosto ne iskoristi sva energija iz organskog jedinjenja, kao što je recimo glukoza, odnosno šećer kao početno jedinjenje, i dobije se jako mala količina energije. Međutim, to uopšte nije razlog da je fermentacija, da tako kažemo, slabo prisutna kod mikroorganizama. Postoji kod velikog broja mikroorganizama i užasno je raznovrsna. Praktično, bilo koji supstrat organski koji vam pade na pamet može biti supstrat za bakterije da ga fermentišu i dobiju, bez obzira koliko bedno malo energije, ali opet dovoljno za rast i reprodukciju. Sad, šta je tu plus kod takvog načina? Zato što mogu da koriste supstrat koji nijedna druga forma ili oblik života ne mogu da koriste i time sebi prosto otvaraju nišu gde mogu da žive i gde im niko ne smeta.
Ako se ne varam, mnogi od ovih organizama koji obezbeđuju svoju energiju fermentirajući različita hemijska jedinjenja imaju značaja za nas.
Imaju, da. Mi smo prepoznali značaj nekih fermentacija, pa tako to je praktično sastavni deo života. Mlečno-kiselinska fermentacija je način na koji se dobijaju mlečni proizvodi, znači jogurt, kiselo mleka, sir, slično, sirćetna fermentacija, alkoholna fermentacija, sigurno jedan vrlo značajan deo industrije. Znači, gde se koriste mikroorganizmi se prosto uposle, dajete im supstrat i oni fermentišu i vama proizvode vaš željeni proizvod.
A pre nego što smo počeli u okviru zanata i industrije da koristimo tu fermentaciju, ona je već koristila kroz simbiozu sa nekim od tih organizama. Ako se ne veram, neki od njih žive i u našim crevima.
Tako je. Veoma veliki broj živi u našim crevima i to su naši, da kažem, dobri drugari. Taj mikrobiom čoveka, dakle, je ogroman i broj vrsta koje mi udomljujemo u našem gastrointestinalnom traktu je nekoliko stotina. I to nisu patogene vrste, to su vrste koje nama omogućavaju da održavamo dobro zdravlje i uopšte da se branimo od patogenih mikroorganizama.
Sve ovo je ekstremno zanimljivo, međutim, naravno, ja bih sada da vas pitam da li značaj ovakvog upoznavanja raznolikosti, načina dobijanja energije u živom svetu, može da nam bude na neki način i putokaz kada tražimo život izvan naše planete ili kada tražimo uopšte život koji bi bio drugačiji od ovog koji poznajemo?
Svakako, jer gledano sa tačke gledišta čoveka, mogućnosti za život su male. Međutim, znači, dovoljno je samo da svoju perspektivu proširimo vidicima mikroorganizama, gde upomenuli smo samo neke primere života u uslovima koji su vrlo negostoljubivi i koji sasvim sigurno, dakle, primer hidrotermalnih ventila gde, znači, ekosistem funkcioniše bez sunčeve svetlosti, sa svim članicama lanca ishrane, to bi mogao da bude model za neki od pretpostavljenih, jeli, naših bliskih suseda u mlečnom, odnosno u sunčevom sistemu na kojima se pretpostavlja da bi moglo biti života. Znači, kao što je recimo Evropa, gde sasvim sigurno ne možemo razmišljati o ekosistemu, odnosno o životu koji je sličan onom kakvim mi imamo na kopnu, gde je sunce opet izuzetno značajno, nego pošto je u pitanju mesec koji je prekriven debelom ledenom korom, ali ispod te debele ledene kore je tečna voda i ako postoji neka geotermalna aktivnost, to su uslovi koji su dovoljni da bi mogao da se razvije život na bazi hemolitotrofije.
To je zanimljivo. To znači da ne možemo da kažemo da ništa ne znamo o životu na Evropi. Ne znamo da li postoji.
Da, samo ne znamo da li postoji, ali možemo da ispekulišemo na osnovu raspoloživih podataka kakvo je stanje, da kažemo, ekosistema tamo, da možemo da pretpostavimo, odnosno da možemo da preslikamo neke od uslova na planeti Zemlji koje bi mogli da liče na tamošnje uslove.
Ne znamo da li postoji, ali ako postoji, znamo da mora da sadrži, odnosno da se sastoji od hemolitotrofa.
Hemolitotrofa sasvim sigurno, da.
To je zaista uzbudljivo i naravno pratit ćemo sa znatiželjom dalje istraživanja u tom smeru, možda će čak biti i kosmičkih misija koje će direktno istraživati potencijalno nastanjeni okean Evropi, ali ja bih sada da se vratimo na Zemlju. Mm-hmm. Da li mi poznajemo veliki deo ili sve vrste hemolitotrofa na Zemlji ili možda veliki deo još uvek nije ni otkriven?
Pa, moguće da veliki deo još uvek nije otkriven. Praktično, jedino što ograničava mikroorganizme u korišćenju neorganskih jedinjenja kao supstrata je ta neka energija, odnosno mora se neka termodinamika ispoštovati i taj minimum energije koje zahtevaju reakcije da bi se sintetisao jedan ATP, recimo. Tako da moguće je prosto napraviti proračun koja sve neorganske jedinjenja mogu da služe kao supstrat različitim mikroorganizmima, tako da u principu još uvek nismo iscrpli sve mogućnosti, tako da moguće da sasvim sigurno u stvari da nismo otkrili sve oblike hemolitotrofa.
Da li postoje istraživački projekti koji se nastavljaju? Naprimer, da li su hidrotermalni izvori potpuno istraženi, da li su svi egzotični ekosistemi na zemlji potpuno pretraženi u smislu
ne,
novih?
Ne, naprotiv. Dakle, i hidrotermalni ventili, to je da kažemo novo, nekih koliko desetak, dvadesetak godina se ispituje i u stvari tu nas tek čekaju, ja mislim, velika otkrića, jer je tehnologija praktično alati koji koristimo da bismo otkrili mikroorganizme, a to ih uglavnom ih sad otkrivamo na nivou DNK i ne moramo da ih izolujemo, da ih imamo na petri šolji, su toliko postali dobri da su nam se sada, tako kažem, oči otvorile i da nas sad u nekih sledećih desetak i više godina očekuju mnoga velika značajna otkrića upravo u pogledu biodiverziteta na nekim vrlo nepristupačnim mestima.
Ovo zavređuje poseban komentar. U klasičnoj mikrobiologiji u 19. pa i u 20. veku otkriti neki mikroorganizam značilo je kultivisati ga na nekoj hranljivoj podlozi.
Tako je.
Pa ga onda na te nane ispitivati.
Tako je.
Danas to više ne znači to, ako se ne varam.
Praktično još uvek se, da tako kažemo, neke stvari su se zadržale. Da biste bili ponositi otkrivalac nove vrste mikroorganizama, vi morate to sve da uradite. Ali sada je količina znanja o novim vrstama samo na nivou DNK toliko porasla, tako da mislim da će se u skorije vreme i te stvari menjati i da će definicija prokariotske vrste morati da se menja, jer inače, ako govorimo samo o opisanim vrstama, broj vrsta prokariota je smešan opisanih, svega 7000 vrsta, što je izuzetno mali broj. A sama raznovrsnost, znači na nivou DNK to je sad više redova magnitude prevazišlo taj broj, ali dakle to su mikroorganizmi koji znamo da postoje, izolovali smo njihovu DNK, znamo šta sve mogu da rade, ali nemamo ih na petri šolji.
Da li tom problemu definisanja vrsta prokariota doprinosi možda i horizontalni genski transfer?
Svakako, horizontalni genski transfer to je osobina mikroorganizama koji pravi velike probleme i konstruisanju filogenetskih stabala i svakako je značajno o tome razmišljati kad se i razmišlja o brzini evolucije prokariotskih organizama, jer horizontalni transfer gena, što to znači? To znači da čak i različite vrste mikroorganizama mogu da razmenjuju gene između sebe i na taj način neka populacija mikroorganizma može da stekne vrlo značajnu adaptivnu osobinu bukvalno u jednom koraku, što je ogroman skok, da tako kažemo, evolutivan, ali koji može da se odigra u jednom koraku. I to je izuzetno, u stvari, interesantno i značajno, taj horizontalni transfer gena, odnosno ta komunalnost među mikroorganizmima.
Da li sam koncept vrste možda za makroorganizme ili bar za eukariote mora da se definiše do nekoj drugačije nego za bakterije i prokariote?
Svakako, koncept vrste koji se koristi da bi se definisali eukariotske vrste nikako ne može da se primeni na prokariote zato što podrazumeva i reprodukciju i reproduktivnu izolaciju, što ni jednog ni drugog nema kod mikroorganizama. I kod mikroorganizama u stvari kod prokariota koncept vrste je onako arbitrarno određen nekim procentima na nivou sličnosti DNK, odnosno na nivou sličnosti gena za 16 sRNK, ali je toliko zategnuto da recimo ako bismo isti princip primenili na kičmenjake, onda bi ljudi i lemuri pripadali istoj vrsti. Dakle, vrlo je zategnut koncept vrste za prokariota između ostalog i zato ima malo toliko opisanih vrsta.
Sve je ovo fascinantno, ali za završni deo razgovora da se malo vratimo na praktična pitanja, da li otkrivanje tih novih vrsta ili ako nisu vrste novih formi, novih oblika...
Filotip je neki izraz koji se koristi za takve koji nisu izolovani u...
Novih grupa.
Novih grupa, tako. Najšire
shvaćeno prokariotski organizam, uključujući one o kojima danas govorimo, odnosno hemoautotrofe, da li može da ne bude od direktne pomoći za neka nova otkrića, možda u medicini, ili za neke nove industrijske postupke. Da li upoznavanje sve više i više vrsta koje žive u prirodi predstavlja neku biblioteku koja nam je značajan resurs i kada tražimo rešenja za naše vrlo praktične svakodnevne
tako
probleme?
Tako je, sasvim sigurno. I ono što je lepo je da ta biblioteka, da tako kažemo, postoji i da raste i stalno se puni. ta biblioteka u kojoj se u stvari pohranjuju sekvence gena prokariotskih i eukariotskih organizama i sigurno da povećanje količine znanja, odnosno opisanih vrsta, će imati, odnosno ima svoje koristi. Čitava civilizacija, odnosno društvo će imati koristi od toga.
Hvala. Ja bih vam sada na ovom mestu zahvalio što ste bili gošće emisije Solaris,
hvala
ali
vama.
Bih takođe izrazio i nadu da ćemo o mnogim aspektima koje smo samo dotakli danas, ovih zanimljivih istraživanja, moći da razgovaramo u nekim budućim emisijama Solaris.
Da, vrlo rada.
Dragi slušalci, naša gošća bila je docent dr. Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bili su hemoautotrofni organizmi. Vi slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
We'll be right back.
istorije nauke.
Na današnji dan, 6. januara 1851. godine, obrtanje zemlje oko svoje ose je eksperimentalno pokazano i izmereno uz pomoć kvatna koje je konstruisao francuski fizičar Léon Foucault. Mada je sredinom 19. veka malo ko sumnjao da se zemlja okreće, argumenti i dokazi u prilog rotacije naše planete za mnoge ljude bili su suviše apstraktni, te je praktična demonstracija mogla da ima veliki značaj. Oglednu postavku sa kvatnom prvi je primenio Galilejev učenik, firentinski fizičar Vincenzo Viviani, još 1661. godine, ali je dugo bila poznata veoma malom broju ljudi. Tako se Léon Foucault, koji je upravo stekao zvanje fizičara Imperijalne observatorije u Parizu, poduhvatio da izvede i poboljša ovaj eksperiment, koji će, zahvaljujući njemu, postati slavan u čitavom svetu sve do danas. Premda zasnovan na jednostavnom fizičkom principu, Foucaultov ogled sa kvatnom nije bilo lako izvesti kako treba, jer bi svaka nepreciznost pri izradi kvatna ili nepažnja pri njegovom pokretanju rezultirala dodatnim oscilacijama koje bi zamaglile suštinu koju je Foucault nastojao da jasno prikaže. Prvo Foucaultovo kvatno, koje je naučnik načinio u podrumu svoje kuće, sastojalo se od bronzane kugle teške 5 kg, na kraju čelične žice duge 2 metra. Ključno je bilo slobodno vešanje koje je omogućavalo da se ravan oscilovanja kvatna menja kako zemlja rotira pod njim. Nekoliko nedelja kasnije Foucault je prvi put javno prikazao svoje kvatno, konstruisano na isti način u zgradi Parijske observatorije. Nedugo zatim, marta 1861. u Panteonu, pred uglednom publikom u kojoj se nalazio i imperator Napoleon III, Foucault je pustio u pokret najčuvenije od svojih kvatana, sačinjeno od olovne kugle obložene bronzom, teške 28 kg, obešene sa visine od 67 metara. Ovo kvatno, prauzor mnogih drugih kojima se diče naučne i nastavne ustanove širom sveta, ubrzo je bilo premešteno u Konzervatorijum nauka i umetnosti, gde je ostalo sve do 2010. godine, kada je nepopravljivo oštećeno usled pucanja žice. U Panteonu se, međutim, nalazi verna replika, doduše trenutno privremeno demontirana radi rekonstrukcije. Pored ogromne uloge u obrazovanju i onome što bismo danas nazvali naučnom komunikacijom, Foucaultovo kvatno doprinelo je i usavršavanju žiroskopa, uređaja kojim ga je Foucault snabdeo kako bi pojednostavio kontrolne operacije u cilju izbjegavanja neželjenih tipova oscilacija. Foucaultovo kvatno je veoma pogodno kao praktična ilustracija precesije ili paralelnog prenosa između dva referentna sistema, što opisuje Gauss-Bonnetova teorema. U skladu sa njom, promjena pravca oscilovanja kvatna usled zemljine rotacije zavisi od geografske širine po sinusnoj funkciji. Najveća je na polovima, dok je na samom polutaru odsutna. Rezultat ove matematički opisane fizičke relacije imao je prilike da vidi svojim očima tim istraživačke stanice Amundsen-Scott, konstruisavši jedno Foucaultovo kvatno na samom južnom polu. Foucaultovo kvatno ostavilo je dubok trag u kulturi, pojavljujući se u mnogim delima kao simbol ili metafora naučnog pregnuća. Zadovoljit ćemo se da pomenemo dva romana druge polovine 20. veka. U Kontaktu Carla Sagana Foucaultovo kvatno je pozornica za razgovor protagonista o suštinskim odrednicama naučnog pogleda na svet. Donekle slično, Foucaultovo klatno je metafora za naše pokušaje da sistematično shvatimo stvarnost. U eponimnom romanu Umberta Eka, smeštenom u okruženje jedne fiktivne istorije ljudskog roda. Istorije koju će nešto kasnije, sa daleko više uspeha kod svetske publike, ali i daleko manje filozofske dubine, učiniti popularnom Dan Brown.
Naučne vesti.
Biolozi Univerziteta u Belfastu u Severnoj Irskoj objavili su u časopisu Biology Letters rad koji pokazuje da su krabe u stanju da osjećaju bol. U prilog takvom zaključku govori zabeleženo ponašanje 20 obalskih kraba koje su naučnici izložili električnom šoku. Većina ovih kraba uložila je vidno veći napor da napusti akvarijum u poređenju sa 20 kraba u kontrolnoj grupi. Pored toga, naučnici su izmerili trostruko uvećan nivo mlečne kiseline u hemolimfi kraba koje su bile izložene neprijatnom stimulusu, a poznato je da je mlečna kiselina jedan od biohemijskih odraza stresa. Zajedno sa prethodno izvedenim istraživanjima, ovi rezultati snažno ukazuju naučnicima da su krabe kadre za fiziološki odgovor koji bi po karakteru odgovarao bolu, uprkos činjenici da ne posjeduju moždane zone, analogne onima koje su zadužene za obradu bolnih draži kod kičmenjaka. Prema autorima studije, ovo saznanje moralo bi da utiče na stepen zakonske zaštite koju je potrebno pružiti ljuskarima, bez obzira na to što i dalje ne možemo da znamo kakav je tačno subjektivni osjećaj bola kod ove grupe životinja. U istraživanju koje su sproveli danski naučnici iz Univerziteta u Kopenhagenu, pokazano je da kod gojaznih muškaraca dolazi do epigenetičkih promjena u spermatozoidima, koje bi mogle da se odraze na zdravlje potomaka. Pod epigenetičkim promjenama podrazumevaju se hemijske izmene molekula DNK, koje ne utiču na sam genski zapis, odnosno redosled nukleotida, ali mogu da promene način na koji će se taj zapis ispoljavati pod određenim okolnostima. U ovom slučaju naučnici su zapazili da genom spermatozoida gojaznih muških osoba pokazuje metilaciju u mnogim genima, čija je funkcija povezana sa metabolizmom. Rezultat takve hemijske modifikacije DNK mogla bi da bude uvećana podložnost potomaka gojaznosti, šećernoj bolesti tipa 2 i različitim metaboličkim poremećajima. Zaključak danskih istraživača je u saglasnosti i sa saznanjima koje su ranije stečena na miševima. Ono što je veoma značajno jeste to da su epigenetičke promjene spermatozoida po svoj prilici reverzibilne, budući da nisu nađene kod ispitanika koji su nekada bili gojazni, ali su umeđu vremenu regulisali svoju telesnu masu. Periodična promjena sjaja zvezde Algol bila je poznata još starim Egipćanima pre više od 3 milenijuma. Do tog zaključka došli su finski istraživači iz Univerziteta u Helsinkiju, proučavajući drevni tekst poznat kao kalendar iz Kaira, koji je verovatno nastao između 1244. i 1163. godine pre nove ere. Naučnici su zapazili da se u ovom kalendaru, pored sunca i meseca, pominje i zvezda poistovećena sa bogom Horusom, čija svetlost jača i slabi u rasponu od 2,85 dana, što se poklapa sa periodom promjene sjaja zvezde Algol. Algol je pomračna dvojna zvezda, što znači da se njen sjaj menja stoga što tamnija članica para periodično zaklanja svetliju. Do sada se smatralo da su promjene sjaja Algola prvi uočili arapski astronomi kojima se takvo ponašanje jedne zvezde u kombinaciji sa crvenkastom bojom činilo zlokobnim znamenom, te od njih i potiče ime Algol, od arapskog Ras Algul, što znači vražija zvezda. Ukoliko su međutim finski istraživači u pravu, 3000 godina ranije ova zvezda je već zapala za oko zvezdočacima drevnog Egipta, koji su u njenom neobičnom blistanju, kako se čini, vidjeli daleko povoljniji znak.
Vi ste to tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hivandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Danas ćemo da pokušamo da objasnimo zbog čega se doza radijacije ponekad izražava u bananama. Da li to znači da su banane radioaktivne i treba li da brinemo o tome kada jedemo banane? Ekvivalentna doza banane naravno nije zvanična jedinica za izloženost ionizujućem zračenju, ali je korisna za slikovito poređenje. Svaka supstanca u prirodi, pa i svaki živi organizam, sadrži određenu količinu radioaktivnih izotopa. Najznačajniji izvori zračenja u živoj materiji su ugljenik 14 i kalijum 40. Budući da spada u namirnice bogate kalijumom, banana emituje prirodno ionizujuće zračenje, neznatno iznad proseka za prehrambene sastojke. Ipak, nazvati banane radioaktivnim svakako bi navodilo na pogrešan zaključak. Mada je radioaktivnost jedne banane za nijansu veća od radioaktivnosti iste količine ljudskog tkiva, pošto smo ipak daleko krupniji od banane, a naše ćelije također sadrže male količine radioaktivnih izotopa, naša tela ukupno zrače daleko više nego jedna banana. Na ovom mestu nije na odmet naznačiti da je prirodno zračenje, kako ljudi, tako i banana, sa aspekta bezbednosti, sasvim zanemarljivo. Važno je napomenuti da u ovom slučaju ne dolazi do sabiranja doza kroz vreme, jer se atomi kalijuma, bilo stabilni ili radioaktivni, redovno izlučuju bubrezima. Stručnjaci za ionizujuće zračenje izražavaju biološki ekvivalentnu primljenu dozu jedinicom koja se naziva sivert. Iako ne postoji radiološki standardizovana banana, doza koja odgovara jednoj banani grubo iznosi 0,1 mikrosiverta. Smrtonosna doza, sa druge strane, za čoveka iznosi oko 2 siverta. To bi značilo da smrtonosno zračenje odgovara dozi od 20 miliona banana. Tako smo došli do praktičnog razloga zbog kojeg je ova neobična jedinica za ionizujuće zračenje zapravo izmišljena. Ako se, naime, tokom neke medicinske procedure, industrijskog postupka ili naučnog eksperimenta, iz nekog razloga izložimo dozi zračenja od, na primjer, jednog mikrosiverta, nikakve brojke koje pouzdano svedoče o tome da je reč o ekstremno maloj dozi neće nas ni približno umiriti koliko saznanje da je reč o dozi koja odgovara 10 banana. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković. Thank you.